Läntisessä Afrikassa puhjennut Ebola-epidemia on vaatinut jo satojen ihmisten hengen. Saudi-Arabiassa taas MERS-viruksen pelätään leviävän pyhiinvaeltajien mukana. Globalisaatio tuokin mukanaan uusia tautiuhkia.
Älä kosketa ystäväsi, Ebola on kaupungissa. Räppäri Shadowgatsin ja Tykingsin viesti on selvä, joskin liioiteltu. Ebola tarttuu ruumiin nesteistä, se ei tartu kätellessä tai pisaratartuntana. Toistaiseksi lääkettä ei ole. Kaupunkilegendat kukoistavat, tarinoissa kahvi, kaakao ja raat sipulit suojelevat tartunnalta. Potilaita hoidetaan eristyksessä nesteyttämällä ja lääkitsemällä, antibiootilla ja vitamiineilla. Länsi-Afrikassa leviävä epidemia on viruksen aiheuttamista vakavin. 90 kuolee. Nigerialaisen NTV-kanavan haastattelema Samuel Kule on 1/10.
We could not know what is taking place. Sudden pain, it goes. But vomiting, that one was just coming frequently.
Ion väri muuttui ja nousi paiseita, nahka alkoi kuoriutua pois kuumuudessa. Pahinta oli se, ettei tiennyt mitä tapahtuu, kuvailee Samuel Kuhl poikkeustilastoissa. Maailman terveysjärjestö WHO kertoo kuolonuhrien määrän nousseen tällä viikolla yli 600 ja sairastuneiden määrän yli 900.
We have new cases that continue to be reported by Guinea, Liberia and Sierra Leone.
WHO:n tiedottaja Dan Epstein sanoo, että uusia tapauksia on raportoitu Guineassa, Sierra Leonessa ja Liberiassa. Virologian johtava asiantuntija Karita Savolainen Kopra Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.
Epäillään, että tuolla Afrikassa niin useimmat eläinlajit kantaa Ebola-virusta. Et nämä lepakot on mainittu sekä sitten apinoita ja gorilloja, antilooppeja aikaisemmin sitten, joissa havaittu kantavan tätä virusta. Että se, että mistä kaikkialta tätä tällä kertaa on ihmisiin tarttunut, niin se ei ole vielä täysin selvää.
Lääkärit ilman rajoja -järjestö tekee työtään Sierra Leonessa, maaseudulla, jossa tartuntoja on paljon. Tavoitin Kailafunista kätilön ja Ebola-klinikan johtajan Gunhildur Arnadottirin.
Ja, det har varit vissa rykten som har gått runt om att internationella hjälporganisationer har tagit med Ebola in i landet.
Gunhildur kertoo huuista, joiden mukaan kansainväliset avustusjärjestöt olisivat tuoneet Ebolan maahan. Sairaaloita pidetään taudin pesinä.
No, I can't go there.
Naapureita karsastetaan. Sairastuneiden stigma on syvä, perheet piilottelevat potilasta, hoidon puutteesta taas sairaus etenee ja tarttuu. Myös yhteisöjen elämä kärsii. Nimettömänä pysyttelevä Sierra Leonen Keneman kalastaja sanoo, ettei kauppa käy, ihmiset pysyvät kotona ja piileskelevät. Karita Savolainen Kopra.
Taustalla sellainen asia, että kun tämä tauti on tälle alueelle aivan uusi, tavallaan historia ei tällä Länsi-Afrikassa tämän Ebola-taudin osalta ole, niin sen takia on tavallaan ymmärrettävääkin, että kun nämä kyllä vanhimmatkaan ei tätä asiaa tunne, niin silloin nuoremmat ei helposti usko, että tämä asia on todellinen ennen kuin sitten on vähän liian myöhäistä, että se tauti on siellä omassa kylässä.
Paikoin epäluulo on muuttunut mellakaksi. Ainakin yhdelle klinikalle on tunkeuduttu masentassa Gineassa. Henkilökunta pakeni juoksujalkaa.
De är jätterädda och tör inte och uppsöka hjälp. Och de gömmer bort patienter fortfarande. Men
Gunhildur Arnadottir sanoo, että myös Kailafunissa päällimmäisin tunne on pelko. Ebola vie useimmat hautaan.
Kulturen runt begravelser hos vissa grupper är att alla måste tvätta liket och vara närvarande.
Paikallisen perinteen mukaan vainajat valmistellaan lepoon pesemällä, siksi Ebolan uhrien omaiset ovat suuressa tartuntavaarassa. Ruumissäkit ja disinfektantit koetaan luonnollisesti vieraina.
Och de får så liket och vi hjälper dem med begravelsen.
Viruksen leviämistä yritetään hillitä monin tavoin. Maanteiden tarkastuspisteillä ja lentokentillä mitataan lämpö, Esimerkiksi vuotavista silmistä kärsiviä potilaita otetaan sivuun turvatarkastuksissa. Virologian johtava asiantuntija Karita Savolainen Kopra Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.
Totta kai kaikki tämmöiset vähentää sitä riskiä, että niitä tautitapauksia, virusta kantavia potilaita sieltä lähtee muualle alueelle. Tällä viruksella on kuitenkin pitkä itämisaika, että jopa 3 viikkoa, että siinä mielessä niin kaikkia tapauksia ei tällä tavalla ehkä saada kuriin. Mutta tässä täytyy muistaa nyt se, että Ebola-virusta sairastavat potilaat on hyvin nopeasti hyvin sairaita. Että ei kyllä lähdekään sitten, että on ihan erityyppinen siinä mielessä, kun tällaiset ilmateitse leviävät niin kuin influenssan tapaiset, joilla potilaat pystyy helpostikin tartuttamaan monia uusia potilaita, kun oireet ei ole niin pahat.
Ebola löydettiin 70-luvulla, paikallisia tartuntoja on ollut siitä lähtien ajoittain. Tauti historian valossa Ebola ei ole erityisen vaarallinen, vajaassa 40 vuodessa kuolleita on 2000. Varotoimiin on kuitenkin ryhdytty. Esimerkiksi Saudi-Arabia on kieltänyt viisumit Liberiasta tulevilta pyhiinvaeltajilta.
Virus corona, al-musabbib li-mutalazimati al-sharq al-awsat al-tanaffusiyya.
Varakkaassakin maassa piilee oma alueellinen epidemiariskinsä. Koronaviruksen aiheuttama Lähi-idän hengitysteiden oireyhtymä MERS on suhteellisen uusi virustauti. Se on 3 vuotta sitten paikallistettu juuri Saudi-Arabiaan. Sairastuneita on vajaa 700, kuolleita 282. Karita Savolainen Kopra.
Nyt tällä hetkellä MERS-viruksen aiheuttamat tautitapaukset on myöskin kääntynyt laskuun. Et niissähän kääntyi myöskin tämmöinen nousujohteinen käyrä tuossa alkukesästä. Ja sen arveltiin johtuvan siitä, että kun tiedet nyt on aika vahvat todisteet siitä, että dromedaarikamelit on nimenomaan niitä viruksen kantajia, että se reservuaari on siellä kamelipopulaatiossa. Ja näiden kameleiden lisääntymissykliin liittyy, että niitä on näitä nuoria kameleita kesällä enemmän, että arveltiin, että se tautitapausten lisääntyminen liittyy siihen.
Parhaillaan meneillä olevan Ramadanin, muslimien paastokauden ja sen huipentavan pyhiinvaelluksen Hajjin odotetaan tuovan Mekkaan jopa 12 miljoonaa pyhiinvaeltajaa.
No se on kyllä periaatteessa ihan mahdollista, että kun nämä ihmiset kokoontuu, ja tämä on nimenomaan tämmöinen hengitysteitse leviävä pisaratartuntana tai lähikontaktissa leviävä tauti, että se on mahdollista, että silloin sitä esiintyy kyllä enemmän. Ja nythän on jo nähty, että näitä tapauksia on levinnyt muualle Eurooppaan sekä muualle maailmaan. Mutta nämä on saatu hyvin nopeasti kyllä pysäytettyä sitten, että tämmöisiä ihmisissä toiseen leviämisiä ei muualla ole raportoitu.
Virukset eivät tunne rajoja. Muistissa ovat vielä muun muassa SARS ja lintuinfluenssa. Globalisaatiota ja taudin uhkia tutkiva Biodiaspora-säätiö listaakin seuraavan maailmanlaajuisen tautiuhan pandemian edellytyksiä. Väestönkasvu, ekosysteemien häiriintyminen yhdistettynä lentoliikenteen kasvuun.
Toimittaja oli Erja Tuomaala. Yksi epidemiariskiä kasvattavista tekijöistä on etenevä ilmastonmuutos. Mutta ilmastonmuutos aiheuttaa muitakin ongelmia, muun muassa aavikoitumista. YK:n mukaan aavikoituminen uhkaa yhteensä 168 maata. Seuraava toimittaja Eero Mäntymaan kertoma tarina on keskeltä Afrikkaa sijaitsevasta Chadista.
Joukko tsadilaisia teinityttöjä punoo palmunlehdistä riisivateja. Käsitöitä tehdään heinästä rakennetun katoksen varjossa suojassa keskipäivän porottavalta auringolta. Lämpötila Sahelin savannivyöhykkeen eteläpuolella nousee päivisin 35 asteeseen. Tasaista horisonttia rikkovat ainoastaan siellä täällä kasvavat palmut ja mangopuut. Ne eivät pidättele navakkaa ja lämmintä tuulta, jonka nostattamat pölypyörteet pyyhkivät rutikuivaa maaperää. Maisema oli ennen erilainen, muistelee tsadilainen riisinviljelijä Jean-Marc Alingue.
We used to have a lot of trees in this area. Where I am now standing now, there were a lot of stories, frightening stories about like wild animals walking around here. So
muistan paljon pelottavia tarinoita villieläimistä, jotka kulkivat täällä. Täällä oli ennen oikea metsä, mutta nyt puita ei enää ole. Kuten näet, kaikki on tasaista. Ihmiset ovat kaataneet puut, kaskenneet maan ja raivanneet metsät pelloiksi. Jean-Marcille ja muille maanviljelijöille puut ovat elintärkeitä. Ilman niitä esteettä kulkeva tuuli puhaltaa hyvän maan pois pelloilta. Lisäksi puun juuret sitovat maaperään ravinteita ja sadevettä. Riisi tarvitsee paljon vettä, joten se on pumpattava pelloille viereisestä Logonen joesta. Ilman jokea viljely ei onnistuisikaan, sillä sadekausi on joka vuosi lyhyempi, Jean-Marc kertoo.
So we got problem to get even rain. So it's getting later and later.
Sade tulee vuosi vuodelta myöhemmin. Sen sijaan, että saisimme vettä maaliskuun lopulla, alamme saada sitä vasta huhtikuussa.
So that we can get the first real rains.
Ilmastonmuutoksen aikaansaama sadekausien lyheneminen, metsien hakkuu ja liiallinen karjatalous tasoittavat tietä aavikolle. Tsadin pohjoispäässä maailman suurin autiomaa Sahara etenee vuosi vuodelta etelämmäs, sanoo Tsadin maatalousministeriössä työskentelevä biologi Dulge Eme.
Ça c'est visible. Si par exemple vous partez au nord du Tchad, des fois les mars tarient maintenant.
Vaikutukset ovat näkyviä. Pohjoisessa on keitaita ja nyt ne ovat jo helmikuussa kuivia. Voit nähdä siellä paljon vedenpuutteen vuoksi kuolleita eläimiä. Dulge on juuri palannut Fayan kylästä Tsadin pohjoisosasta. Hän esittelee kuvia hylätyistä taloista, jotka pikkuhiljaa hautautuvat Saharan hienoon hiekkaan. Totta kai aavikoitumisen vaara on suuri. Nuoret jättävät kotinsa pohjoisessa ja tulevat etelämmäksi. Sahara puskee ihmisiä pois. Faija oli ennen paikka, jossa oli paljon enemmän puita. Nyt siellä on aavikko, joka syö aluetta pala palalta. Aavikoitumista yritetään estää laajamittaisella puunistutuksella. Afrikan unionin Green Wall-hankkeen tavoitteena on istuttaa Saharan eteläpuolelle koko mantereen levyinen metsävyöhyke, jonka tarkoituksena on estää aavikon eteneminen. Työtä tehdään myös paikallisella tasolla. Dulge itse on vastuussa koulutusprojekteista, joilla tsadilaiset yritetään saada istuttamaan puita metsien hakkuun sijaan. Työ on kuitenkin haasteellista.
C'est un problème de manque de politique d'emploi. S'il y avait des emplois, si le gouvernement ou bien les partenaires.
Työstä on pulaa. Jos maaseudulla olisi tarjolla työtä, ihmisten ei tarvitsisi turvautua puiden hakkuuseen. Köyhyys pakottaa ihmiset leikkaamaan puita. Tsadin sähköttömällä maaseudulla polttopuun käyttö on välttämätöntä. Polttopuun ja puusta valmistetun hiilen myynti on monelle ainoa tapa ansaita rahaa. Nyt kun metsät vähenevät, polttopuusta saatu hinta nousee, mikä tekee puun hakkuun entistä houkuttelevammaksi. Jos halutaan muuttaa ihmisten ajattelutapaa, on muutettava heidän toimintamallejaan. Ihmisille on luotava muita työvaihtoehtoja kuin puiden hakkuu ja myynti. On vaikea selittää ihmisille, että heidän pitäisi ajatella ympäristöä, koska he tarvitsevat rahaa. Tsadilainen maanviljelijä Jean-Marc ei halua seurata maansa aavikoitumista sivusta. Yliopistokoulutuksen hankkinut Jean-Marc esimerkiksi opettaa paikallisia nuoria istuttamaan puita alueelle ja koittaa saada heitä ymmärtämään, miksi puut ovat tärkeitä.
It's gonna be a fight for it. At the governmental level, at the administration level, they are really slow to react.
Se tulee olemaan aikamoista kamppailua. Valtiojohto on hyvin hidas ryhtymään toimiin. Mutta kun jaksat yrittää, huomaat, että tässä maassa on paljon ihmisiä, jotka ovat valmiita tekemään työtä parantaakseen elämäänsä. Tämä antaa voimia jatkaa.
Chadissa toimittajana oli Eero Mäntymaa. Näinä päivinä tulee kuluneeksi tasan 20 vuotta siitä, kun Ruandan 100 päivää kestänyt kansanmurha päättyi. Tapahtumia on muisteltu niin ikään 100 päivän ajan muistojuhlassa, joka kokosi yhteen niin uhrit kuin syylliset. Toimittaja Eeva Suhonen tapasi Ruandassa tutseja tappaneen hutumiehen, joka sanoo sovittaneensa tekonsa.
Huhtikuun 6. päivänä vuonna 1994 Ruandan presidentti Habyarimanan lentokone ammuttiin alas, kun se lähestyi Kigalin lentokenttää. Muutaman tunnin sisällä alkoi tutsien ja maltillisten hutujen joukkotuhonta. Äärihutujen alulle panema kansanmurha jatkui 100 päivää. Kansanmurhan alkaessa Rafael asui kotikylässään Ruandan eteläosissa. Hän kertoo tappaneensa tutseja. Rafaelin nimi on muutettu. Kyllä. Olin mukana kansanmurhassa ja haluan painottaa omaa osuuttani siihen. Yli 800 000 ihmistä tapettiin raa'asti. Raskaina olevia äitejä, tyttöjä ja isoäitejä raiskattiin. Sitten tapettiin. Perheet katsoivat vierestä. Sylilapsia muserrettiin hengiltä ja ruumiskasat kasvoivat. Tutsit oli hävitettävä. Myös Rafael tappoi. Pääsyy oli se, että johtajamme rohkaisivat meitä. He sanoivat, että tutsit ovat pahoja ja he eivät voi koskaan elää rinnakkain hutujen kanssa. Lopulta Rafael pakeni Kongoon, josta palasi kotikylänsä vuonna 1997, samaan kylään, jossa hän oli tappanut naapureita. 10 päivän jälkeen hänet pidätettiin ja vietiin vankilaan ilman oikeudenkäyntiä. Menin vankilaan heti Kongosta paluun jälkeen. Se oli minulle turvallisempaa. En olisi ollut turvassa niiden keskellä, joille tein pahaa, hän muistelee nyt. 10 vankilavuoden jälkeen Rafael alkoi ajatella katsatsaa, perinteistä oikeuskäytäntöä. Tunsin valtavaa syyllisyyttä, kun tuli laki, joka pyysi ihmisiä tulemaan oikeuteen, tunnustamaan rikokset. Kirjoitin välittömästi oikeudelle kirjeen, jossa kerroin, että olin tappanut läheisiä ihmisiä. Tunsin välittömästi helpotusta, koska olin kirjoittanut rikoksistani, pannut ne paperille. Odotin heidän antavan minulle äärimmäisen tuomion, kuoleman. Olin yllättynyt ja onnellinen. Kun sain 8 vuotta, sillä olin suorittanut jo 10, minut päästettiin vapaaksi. Katsaatsa oikeudessa tuomio tuli yhdessä päivässä. Tunsin helpotuksen sydämessäni. Perheeni oli hyvin onnellinen paluustani. Katsaatsat avustivat virallisia oikeuselimiä. Ne käsittelivät lähes 2 miljoonaa oikeusjuttua vuoteen 2012 asti, eikä Ruanda olisi selvinnyt ilman niitä. Onnistuin palaamaan kotiin ja sen lähialueille, koska ruandalaisten toivottiin ymmärtävän, että anteeksi antaminen on välttämätöntä. Menin myös niiden perheiden luo, joiden jäseniä olin tappanut, ja pyysin anteeksi antoa. Nyky-Ruandassa vallitsee rauha, eikä etnisiä ryhmiä ole virallisesti. Naapuriviha, pelko ja kaos ovat selvästi helpottaneet. jopa heimojen välisiä avioliittoja solmitaan. Silti maa on edelleen arpinen. Kuolleita sukulaisia kaivataan ja hauta muistomerkeillä vieraillaan. Niitä on pienessä maassa satoja. Onnistuneesta sovittelutyöstä huolimatta työ tulee jatkumaan vielä vuosia, ellei vuosikymmeniä.
Toimittaja oli Eeva Suhonen. Lopuksi käymme Istanbulin Taksim aukiolla ja kuulemme Lotta Nuotion kolumnin Ramadanin vietosta. Muslimien juhlakuukausi on nimittäin paljon muutakin kuin uutiskuvista tutut pyhiinvaeltajat Mekassa.
Jälleen yksi pitkä ja kuuma paastopäivä on päättymässä ja aukiolle katetuissa pöydissä odotetaan, että päivän paaston päättävä iftar-ateria voi rukouskutsun myötä alkaa. Monilla muillakin Istanbulin aukioilla tarjotaan ilmaiset iftar-ateriat läpi kuukauden, sillä köyhien auttaminen kuuluu osana pyhään kuukauteen. Kuka tahansa voi aistia tilanteen hartaan odottavan tunnelman, vaikka itse ei paastoaisi. Läheskään kaikki Istanbulin 15 miljoonaa asukasta eivät paastoa, mutta jokaiseen tämä kuukalenterin 9. kuukausi vaikuttaa jotenkin. Vähintään koristeltujen minareettien tuomana maiseman muutoksena ja kaupungin hienoisena hiljentymisenä. Nyt jo vuosien ajan kesäkuukausiin osunut Ramadan vaikuttaa paljon myös lomanvieton ajankohtaan. Loma ei monien mielestä ole parhaimmillaan, kun monimaallistunutkin turkkilainen pidättäytyy juomasta alkoholia, joko omasta vakaumuksestaan tai paastoavien kanssaeläjien kunnioituksesta. Paastoavat eivät voi myöskään viettää aikaa ulkona tai rannalla, sillä se voi vettä juomattomalle olla jopa vaarallista. Ramadan aiheuttaakin arkista päänvaivaa. Eri mediat täyttyvät paaston lähestyessä ohjeista ongelmatilanteisiin. Jos harjaan hampaani ja nielen vahingossa vettä, pilaako se paastoni? Miten uskonoppineet suhtautuvat purukumiin? Entä rannalla kauniiden vartaloiden katselun aiheuttamat tuntemukset? Paastokunnon syömisen ja juomisen lisäksi pidättäytymistä myös muista ruumiin nautinnoista. Päivän paasto yhdistettynä ainaisiin Istanbulin liikenneruuhkiin tuo myös haasteita. Ramadanin aikana saattaa lyhyelläkin matkalla nähdä useita kiihkeitä kuskien välisiä riitoja liikenteen seisoessa. Hermo ei meinaa kestää ruuhkaa nälkäisenä matkalla iftar-aterialle. Koko päivän kestävän paaston mahdollistaa aamuinen shahur-ateria, joka nautitaan juuri ennen auringon nousua. Istanbulissakin yhä kulkee perinteisiä rummuttajia, jotka herättävät naapuruston väen ajoissa aamupalalle. Moderni aika on kuitenkin lähes saanut nämä rummuttelijat katoamaan. Herätyskellojen lisäksi älypuhelimiin saa ladattua kaikenlaisia sovelluksia, jotka kertovat vaikkapa Mekan suunnan ja ilmoittavat rukous- ja paastonaikaiset ateriaajat. Kun auringon laskuun ajoittuva rukouskutsu lauletaan Taksim aukiolle viritetyltä juhlalavalta, on päivän odotus ohitse. Ihmiset ympärilläni ottavat varovaisen ensimmäisen huikan vettä ja aloittavat ateriansa keitolla. Täällä jaettu ateria on hyvin arkinen, sisältäen alkukeiton, pääruuan ja kuivahedelmiä, mutta iftar-ateriat ovat parhaimmillaan varsinainen kulinaristinen juhla. Vaikka ei paastoaisi, on vaikea hillitä itseään syömästä liikaa ruokaa notkuvista iftar-pöydistä. Ei ihme, että tutkimusten mukaan turkkilaiset keskimäärin lihovat paastokuukauden aikana.
Lotta Nuotion sanoihin päättyi maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla tarinaa Brasiliasta.